Qalampirdan gapiramiz. O'tgan kun davomida Hindistonda 314835 ta yangi koronavirus holati aniqlandi. Bu butun dunyo pandemiya davrida kunlik kasallanishning eng yuqori ko'rsatkichi hisoblanadi. Bu haqda Reuters xabar bergan. Hisobotda aytilishicha, mamlakat shimol-g'arbidagi shifoxonalarda, jumladan poytaxt Nyu-Dehlida ham koronavirus bilan kasallanganlar uchun kislorod va koykalar yetishmayapti. Koronavirus infeksiyasining kunlik aniqlangan yangi holatlari bo'yicha avvalgi dunyo rekordi shu yilning yanvar oyida AQShda qayd etilgan. O'shanda AQShda 297430 ta yangi holat aniqlangandi. Ma'lumot o'rnida Hindiston COVID-19 bilan kasallanganlar soni bo'yicha dunyoda 2-chi o'rinda turadi. Pandemiya davrida mamlakatda 15.9 milliondan ortiq yuqtirish holatlari aniqlangan. Ulardan 184 mingdan ortig'i o'limga olib kelgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.